Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh. Allah subhanahu va taolo ushbu sayyidi ayyom kuni barchamizga barakotli qilgan bo'lsin, duolarimizni ijobat qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. O'tgan darsimizda Ali ibn Abi Talib karramallohu va shahu darsida Ali roziyallohu anhu o'zini qo'shini bilan Shomga chiqib ketayotganligi, Oysha onamiz esa basralilarni oldiga borganligini aytib to'xtatgan edik. Davom etamiz. Ali roziyallohu anhu uchun hamma ish ochiq ravshan edi. Xalifani ruxsatisiz hech kim o'z boshimchalik qilishligi kerak emas. Shuning uchun ahli sunna va jamoa orasida mana shu mavqiflarning hammasida Ali haq edi degan ittifoq bor. Aliga tajovuz qilindi, Aliga zulm qildi deyilgan, qilindi degan ittifoq bor. Ali roziyallohu anhu Madinadan o'zi bilan olib chiqqan qo'shinini aksariyati fitnachilar edi. Shuning uchun u kishi o'zini qo'shinini tarkibini o'zgartirib, holatni o'zgartirmoqchi edi. Kufa ahliga maktub yuborib, ulardan qo'shin chiqarishlarini talab qildi. Albatta men sizlardan boshqalarni qo'yib tanladim. Sodir bo'lgan ishlarda sizlardan madad talab qildim. Allohning diniga yordamchi va madadkor bo'linglar. Faqat islohni xohlaymiz. Ummat yana bir holatiga qaytsin, yana birodarga aylansin, bizga yordam beringlar. Kim shu narsani xohlasa, yaxshi ko'rsa, haqni yaxshi ko'ribdi. Kim shu narsani yomon ko'rsa, haqni yomon ko'ribdi. Ummatni birlashligini, yana birodar holatiga qaytishini kim yaxshi ko'rsa, demak haqni yaxshi ko'ribdi. Ali roziyallohu anhu o'zini qo'shini bilan Kufaga yaqin kelganida Basrada sodir bo'lgan ishlarning xabari uzotga yetkazildi. Demak Basrada fitna bo'ldi. Oysha onamizning qo'shini Basrani egallab oldi. Ali roziyallohu anhu, Talha, Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhumlar Oysha onamiz bilan Basraga ketayotganligini eshitganida parvo qilmaganida. O'zlarini holiga tashlab qo'yganida. Ammo endi mushkula bo'ldi. Ular Basrani egallab olishdi. Mushkula kattayib ketdi. Ali roziyallohu anhu qayga qarab ketyapti o'zi? Shomga qarab ketdi. Endi Basraga qarashga to'g'ri keldi. Xalifani oldiga Basraning valisi Usmon ibn Hunayf yetib keldi. Jarohatlangan, yuzida bironta tuk qolmagan. Kelib aytdiki, "Ey Amirul Mu'minin, meni Basraga vali qilib yuborgan paytingizda soqolim bor edi. Mana endi siz oldingizga ko'sa holda keldim" dedi. Fitnachilar u kishini ushab, jarohatlab soqollarini kesib tashlashgan edi. Ali roziyallohu anhu, "Ajriga xayriyatga ega bo'ldingiz inshaalloh" dedi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu o'zini Madinadan olib chiqqan qo'shini bilan Kufaga keldi. Kufadan qo'shin chiqishligini, yordamchilar chiqishligini talab qilyapti. Kufa uning valisi Abu Musa Ash'ari. Ali roziyallohu anhu o'zi tayyorlagan vali Abu Musa Ash'ari. Abu Musa'ni nish qildi. Basrada bo'lgan ishlarni eshitdi. Fitna ko'payotganligini ko'rdi-da hukm qildi. Kufaliklardan bironta odam qatnashmasin bu fitnada. Kufadan qo'shin jilmasin. Xalifa bilan birga bo'lsa ham chiqmasin. Qarang, mana shu xalifa Ali roziyallohu anhu o'zi tayinlagan. Endi o'zi tayinlagan valisi itoat qilmayapti. Ali roziyallohu anhu qo'shinga muhtoj. Xalifa bilan chiqqan qo'shinni aksariyati aytdik, Usmon ibn Affonni fitnasida qatnashgan fitnachilar. Agar Kufadan qo'shin chiqsa, Ali roziyallohu anhuning qo'shini tarkibi o'zgaradi. Bir necha elchilar borib keldi. Ali ibn Abi Talibni Kufaga yuborgan oxirgi ikkita elchisi masjidda turib Abu Musoga gapirdi. Abu Muso Ash'ari Kufani valisi. Hasan roziyallohu anhu Abu Musoga aytdi Kufa masjidida. Nimaga odamlarni bizdan to'siyapsiz? Vallohi islohdan boshqa narsani niyat qilayotganimiz yo'q. Bu ishda Amirul Mu'minindan ko'ra ko'proq xavotir olgan kishi yo'q. Ya'ni xalifa odamlarga zulm qilib qo'yishdan qo'rqasizmi? Abu Musa turib aytdiki, "To'g'ri, to'g'ri aytdingiz. ota onam sizga fido bo'lsin. Lekin maslahatchi omonda bo'ladi. Odamlar meni rayimga qarashadi. Men amirman. Men javob beraman ular ustida bo'lgan ishda. Men Rasulullohni shunday deganini eshitganman. Diqqat qilinglar. Abu Musa Ash'ari fitna bo'lganda xalifa undan qo'shin so'rasa, payg'ambarimizning hadisini eslatyapti. Men Rasulullohni shunday deganini eshitganman. Albatta dedi Rasululloh, fitna sodir bo'ladi. Fitna bo'lganda tika turgan odamdan ko'ra o'tirgan yaxshi. Fitna bo'lganda yurgan kishidan ko'ra o'rnida turgan yaxshi dedi. Ya'ni payg'ambarimiz fitna bo'lganda qimirlashma o'rningdan degan. Biz qimirlamaymiz dedi. Alloh taolo bizlarni birodar qildi, qonlarimizni, mollarimizni bir-birimizga harom qildi. Shuning uchun odamlarda jilishini xohlamayman dedi. Garchi xalifa chaqirayotgan bo'lsam chiqmaydi ko'falinglar dedi. Ali ibn Abi Talib holatini ko'ring, o'zi tayinlagan vali itoat qilmay turibdi. Basradagi fitnani tinchishligi uchun. Odamlar o'rtasida tortishish ko'paydi. Kimdir xalifa bilan birga chiqamiz dedi. Kimdir chiqmaymiz dedi. Ali roziyallohu anhuni elchisi turib, Kufa ahlini xalifaga yordam berishga chaqirdi. Chunki ularning ichidagi muhojirlari ham, ansorlari ham bu xalifaga bayat bergan edi. Ishlar o'rniga tushsin, tartibga kelsin, shuning uchun yordam beringlar dedi. Qoqo ibn Amr roziyallohu anhu. Bu kishi musulmonlarning kuchli jangchilaridan bo'lgan. Qoqo ibn Amr turib aytdi: "Ey Kufa ahli, men sizlarga nosih va sizlarga shafiqman. To'g'ri yo'lga yurishingizni istayman. Hozir sizlarga aytadigan so'zim haq. Voliyingiz Abu Musoni aytgan so'zlari haq. Fitna bo'lganda qimillamay o'tiringlar degani to'g'ri, lekin bunga yetishni iloji yo'q. Agar o'tirib olsak, fitna tinchiydigan bo'lsa o'tirib olamiz. Qarang, agar biz qimillamay o'tirsak, fitna tinchiydigan bo'lsa biz o'tirib olardik, lekin o'tirib olsak fitna tinchimaydi deyapti. Odamlarni tartibga keltiradigan, zolimni to'xtatib qo'yadigan, mazlumga yordam beradigan bir amirlik bo'lishi kerak. Xalifa sizlardan mana shu ish uchun yordam so'rasa, sizlar o'tirib olasizlarmi? Bu kishi Ali ibn Abi Talib, Amirul Mu'minin, bay'at bilan xalifa bo'ldi. Sizlarga qilgan nidosida insof qildi. Albatta u sizlarni islohga chaqirmoqda. Bas unga yordam berishga shoshilinglar. Shu ishning ustida turinglar dedi. Ma'qul gaplar. Agar biz qimillamasak, ham yo tinchib kelsa, biz qimillamaymiz. Ammo biz o'tiradigan bo'lsak, bu fitna tinchimaydi. Endi fitnani tinchitish uchun xalifa yordam beringlar dedi. Kufani ulug' insonlaridan, ulug' kishilardan bo'lgan Sabahon ibn Savxon o'rnidan turib aytdiki: "Ey odamlar", dedi. "Ish shunday bo'lish kerak. Bu kishi vallohi zolimni daf qilib, mazlumga yordam bermoqchi. Mana bu kishi Ali roziyallohu anhu, sizlarni voliyingiz, u sizlarni haqqa chaqirmoqda." Hasan ibn Ali turib aytdi: "Amiringizni da'vatiga ijobat qilinglar. Borib birodarlariga qo'shilinglar." Ya'ni Madinadan chiqqanlarga qo'shilinglar. Kufa al harakatga keldi. 9000 kishilik qo'shin Kufadan chiqib Ali ibn Abi Talibning safiga qo'shildi. Mana endi Ali roziyallohu anhuning qo'shinidagi holat o'zgardi. Aytdik, ko'proq qismi qo'shinida fitnachilarmidi? Endi 9000 kishiga kelib qo'shildi, holat butunlay o'zgardi. Ali ibn Abi Talib kelib qo'shilgan bu qo'shinga nima dedi? Xutba qilib dedi: "Sizlar Kufa ahli, ajamlarning podshohlari va ularning shavkatini sindirgan qavmsizlar. Ularning qo'shinlarini va jamlarini yo'q qildinglar. Ularning meroslari qo'llaringizga kelib tushdi, xazinalaringizni to'ldirdinglar. Basralik birodarlarimizga nisbatan qiladigan ishimizga guvoh bo'lishingiz uchun sizlarni chaqirdim. Agar ular bu yo'llaridan qaytsalar, bu biz xohlagan narsa. Ya'ni o'z voshimchalikni qo'yib, xalifaga itoatga qaytsa biz xohlagan narsa shu. Agar qaysarlik qilsalar, biz ularni rifq, muloyimlik bilan davolaymiz. Ularga niyatimizni bayon qilamiz. Ularning o'zlari zulmni boshlamagunlaricha biz ularga zulmni boshlamaymiz. Ya'ni bizga ular hujum qilmasa, biz hujum qilmaymiz ularga." Kufaliklarga o'zini qilmoqchi bo'lgan ishini, rejasini bayon qilyapti. O'rtani isloh bo'lishiga sabab ish borki, ana shu ishni ixtiyor qilamiz. Fasod nimas, salohiyatni xohlaymiz. Vala havla vala quvvata illa billah. Har qancha qiyin bo'lmasin, isloh bo'lishligi urinamiz deyapti. Ali ibn Abi Talib qo'shiniga 9000 kishilik askar kelib qo'shildi Kufadan. Endi Ali roziyallohu anhu Basraga Haqo ibn Amrni yubordi. Unga aytdi: "Borib, ular bilan kelishishga harakat qil. Anavi ikki kishi bilan uchrash. Talha ibn Ubaydulloh bilan Zubayr ibn al-Avvom. Ularni ulfat va jamoat bo'lishga chaqir. Firqaga bo'linishning yomonligini esla." So'ngra so'radi Haqodan: "Agar sen xohlagan narsa u yerda bo'lmasa, nima yo'l tutasan?" dedi. Qoqo aytdi: "Ularga siz aytgan narsa bilan yo'liqaman. Agar ulardan siz o'ylamagan ish yoki bir fikr sodir bo'lsa, ijtihod qilaman. Ya'ni siz menga aytgan gapdan tashqari biror ish qilsa, biror so'z aytsa, o'zim ijtihod qilaman," dedi. "Eshitganimizga qarab gapiramiz," dedi. "Qilinishi lozim bo'lgan ishni qilamiz," dedi. "Ya'ni menga tasarruf erkinligini bering," dedi. "Holatga qarab ish tutaman, ruxsat bering," dedi. Xalifa ruxsat berdi. Endi Qoqo ibn Amr xalifani elchisi Basraga Oyisha onamizni qo'shiniga Talha va Zubayrga yo'liqqani ketyapti. Qoqo Basraga keldi, birinchi bo'lib Oyisha onamizga uchradi. Qo'shinni boshladi. "Ey ona," dedi, "bu yurtga nima keldingiz?" dedi. Oyisha onamiz: "Ey bolam, odamlarning orasini isloq qilishlik uchun," dedi. Qoqo ibn Amr: "Talha va Zubayrni chaqirtiring," dedi. "Meni va ularning so'zlarini eshiting," dedi. Oyisha onamiz chaqirtirdi. Talha ibn Ubaydulloh bilan Zubayr ibn al-Avvom kelishdi. Qoqo u ikkisiga aytdi: "Men Ummul Mu'minindan bu yurtlarga nimaga keldingiz?" deb so'rasam, "Odamlarning orasini isloq qilish uchun keldim," deb javob berdi. "Sizlar nima deysizlar?" dedi. "Sizlar shu fikrga itoat qilasizlarmi yo qarshi bo'lasizlarmi? Maqsadinglar nima sizlar?" "Bu ikkisi ham itoat qilamiz," dedi. Yana qaytarib aytamiz, hech kim Ali ibn Abi Tolibdan xalifalikda talashayotgani yo'q. Qoqo aytdi u kishiga: "Bu ish isloh bo'lishi qanday bo'lishi kerak? Nima deb o'ylaysizlar? Agar yo'lini bilsak, isloh qilamiz. Agar inkor qilsak, isloh qila olmaymiz," dedi. Bu ikkisi endi aytdi maqsadini: "Usmonning qotillari. Agar ularni qatl qilib, Usmonning qasosini olsak, bu Qur'onni tiriltirish bo'ladi. Agar ulardan qasos olmasdan o'zini holiga tashab qo'ysak, Qur'onni tiriltirishlik bo'lmaydi," dedi. "Qur'onni tiriltirishimiz uchun ulardan qasos olishimiz kerak," dedi. Mantiqqa, aqlga to'g'ri keladigan gaplar. Endi Qoqo ibn Amrning gapini qarang. Usmonning qotillaridan bo'lgan kishilarni Basrada qatl qildinglarmi? Basrada basralik fitnada qatnashganlarni qatl qildinglarmi? Ular ha deyishdi. 600 ta kishini qatl qildinglar. Holat nima bo'ldi? Endi 6000 kishi sizlarga qarshi bo'lib qoldi," dedi. "Ana shu 600 kishini urug'lari sizlarga nisbatan qarshi bo'lib qoldi," dedi. "Fitnani kattaytirdinglarmi?" dedi. "Muhokamasiz ular qatl qilingan edi. Agar muhokama bilan qatl qilinganida urug'lari nima bo'lmasdi? Norozi bo'lmasdi." Qoqo aytdi: "Ularni qatl qilishingizdan avval tinchlikka yaqaroq edinglarmi?" "Ha," deyishdi. Qoqo aytdi yana: "Yana Xurqus ibn Zuhayrni talab qildinglar. Bittasi qolgan edi 600 tadan. Uni 6000 kishi himoya qildimi?" dedi. Ular ha dedi. "Endi sizlardan so'rayman. Sizlar Xurqusni o'z holiga qo'ydinglar. Qatl qilmadinglar. Mana shu Qur'onga amal qilmaslik emasmi?" dedi. "Sizlarda gapinglar bo'yicha Qur'onni tiriltirishim uchun hammasini qatl qilishlik kerak edi. Sizlardan bittasini qatl qila olmadinglar. Qur'onga amal qila olmay qolib ketmadinglarmi?" dedi. "Agar ular bilan 6000 kishi bilan urushganinglarda ular sizlarni yengib qo'yar edi. Musibatinglar yana ham kattaroq bo'lar edi. Sizlarga qarshi jamlanishar edi. Sizlar boridan ko'ra kattaroq fitnani boshlab qo'ydinglar," dedi. Ali ibn Abi Tolib ta'ayi to'g'ri edi. Hech kim xalifa turganda o'z voshimchalari bilan ish qilishli kerak emas edi. Oyisha onamiz Talha va Zubayrlarning niyati fitnachilarni qatl qilish edi, boshqa niyati yo'q edi. Lekin noto'g'ri edi buni yo'q. Chunki boshliq turganda uni ruxsatsiz o'z voshimchalik qilib bo'lmas edi. Mana endi boridan ko'ra kattaroq fitnani nima qilib qo'ydinglar? Qo'zib qo'ydinglar. Bu Ali ibn Abi Tolibning elchisi Basraga kelib, Basra ahli bilan gaplashayotgan joyi. Oyisha onamiz: "To'g'ri aytdingiz," dedi. "Endi siz o'zingiz nima deysiz?" dedi. Lekin Usmonni qotillarni tek tashlab qo'yib bo'lmaydi-ku. To'g'ri, kattaroq fitnaga sabab bo'lindi bu ish bilan, ammo ularni nima qilamiz? Qoqo ibn Amr aytdi. Bu ishni davosi tinchlik dedi. Agar ish tinchsa, ular fitnachilar tarqab ketishadi. Agar sizlar bizga bayat bersanglar, Aliga bayat bersanglar, bu xayriyatning alomati va rahmatni bashorati bo'ladi. Ana ulardan qasos olishlikka imkon, fursat bo'ladi. Agar sizlar bosh tortib o'zlaringiz xohlagan narsani qilsanglar, bu yomonligining belgisi bo'ladi va qasos olishni imkoniyati yo'q bo'ladi dedi. Ofiyatni tanlanglar, u bilan rizqlanasizlar. Xuddi avval bo'lganingiz kabi yaxshilikni kaliti bo'linglar. Bizlarni baloga ro'baro qilmanglar. O'zingizlar ham baloga ro'baro bo'lmanglar. Chunki bu balo, fitna sizni ham bizni ham yengib qo'yadi dedi. Vallohi dedi Qoqo. Vallohi men sizlarga shu so'zlarni aytib turib, shu narsaga chaqiryapman, ammo tamomiga yetmay qolishdan xavotirim bor dedi. Shu islohga chaqiryapman, shu isloh bo'lmay qolamikin degan qo'rquvim bor dedi. Alloh taolo bu ummatdan uni hojatini olsin dedi. Albatta bu ish boshqalarga teng emas dedi. Ya'ni bitta odam bitta odam o'ldirganiga, 10 ta odam bitta odam o'ldirganiga, bir qabila ikkinchi qabilani o'ldirganiga o'xshamaydi bu ish. Ummat parchalanyapti birodarlar. Oysha onamiz, Talhat ibn Ubaydulloh, Zubayr ibn al-Avvom bu so'zlarni eshitdi-da, uchalasi ham to'g'ri aytdingiz deydi. To'g'ri aytdingiz. Ortingizga qaytib boring. Agar Ali kelsa biz oldimizga, uni ham ra'yi siz aytgandek bo'ladigan bo'lsa, ish bitdi. Kelishdik. U bilan birgamiz dedi. Qoqo ibn Amr qaytib bordi. Ali roziyallohu anhuga xabarni yetkizdi. Xalifa bundan juda ham qattiq xursand bo'ldi. Usmon roziyallohu anhuning qatl qilinganidan keyin o'tgan kechalarning eng osoyishtasi mana shu kecha bo'ldi. Chunki ikkala jamoa sulhga kelishdi. Ishlar osoyishta bo'ldi, ummat birlashadigan bo'ldi. Ikkita qo'shin turibdi, ammo jang bo'lmaydi. Nizo yo'q. Albatta bu musulmonlarni quvontiradigan holatida, ammo fitnachilarda-chi? Agar bu sulh tamomiga yetsa, ikkala qo'shin kelishib qoladigan bo'lsa, ularni holati tang bo'lar edi. Shuning uchun bu sulhni bo'lishini xohlashmadi. Bu fitnachilarni kattalari yig'ilishdi va ikkala qo'shinga hujum qilishlik rejasini tuzishdi. Va mana shu reja Jamal voqeasiga sabab bo'ldi. Ali roziyallohu anhuni va Kofadan bo'lgan jamoatini ichida ham fitnachilar bor. Basra qo'shinining ichida ham fitnachilar bor. Har ikkala qo'shinning ichidagi fitnachilar tun bo'lganda o'zi bilan turgan kishilarga hujum qilishdi. To'satdan ikkala qo'shinga hujum bo'ldi. Basralilar aytishdi, Kofalilar bizga hujum qildi, xiyonat qilishdi deyishdi. Kofalilar Basralilar bizga hujum qildi dedi. Xullas ikkala qo'shin o'rnidan turdi, bir-biriga tunda hujum qildi. Chunki yaqin joyda turishgan edi ikkala qo'shin. Qarang, yig'ilib qoluvdi, foydalanib qoldi. Ikki qo'shin ichida ham qichqiriqlar boshlandi. Ikkala qo'shin ham bizga xiyonat qilindi deb gumon qilindi. Ikki qo'shin bir-biriga tunda hujum qildi. Unda ratsa yo'q hozirgidaqa. Megafon, mikrofon yo'q. Mikrofonda e'lon qilib to'xtanglar deydigan. Endi tabiiyki bir odamga hujum qilinsa o'zini himoya qiladi u, o'z-o'zidan. Ikkala qo'shin ham bizga hujum qilish deb turib, himoyalanayapman deb bir-birini chopishni boshladi. Sahobalari bor. Qo'shin musulmonlar bir-biriga qilich ko'tardi. Tariximizning qora kunlari birodarlar bu. Ammo hammasining sababi fitna. Talha roziyallohu anhu, Zubayr roziyallohu anhu nima bo'lgan tushunishmadi. Nima bo'ldi? A bizga kofalilar hujum qilishdi. Ali roziyallohu anhu ham shunday so'radi. Nima bo'ldi? A bizga basralilar hujum qilishdi. Mana shu xiyonat sabablik Jamal ma'rakasi boshlanib ketdi. Ali roziyallohu anhu jang maydoniga odam yubordi. To'xtanglar, to'xtanglar, lekin hech kim eshitmayapti. Oysha roziyallohu anhoni oldiga Ka'b ibn Suvor keldi. Bu kishi basralarning qozisi, olim fozilchisi. Ey umul mu'minin, odamlar orasiga kiring, shoyat sizni ko'rib turiblar tinchisa dedi. Oysha onamiz qo'shindan tashqari deydi. Oysha onamiz zudlik bilan tuyan ustiga havdajini tayyorlashlarini buyurdi. Havdaj bu tuyan ustiga bog'lanadigan kichkinagina chodir, ayollar o'tirishga moslangan. Ve ayrım kişiler açtı, cay maydanı getirip bemalarla yapışık için havdacı himayeleri deyip üstüge soğutlardı, halkonlardı uğraştı. Ve bana şöyle bir himayelengen havdacı üstüge çıkıp Ayşe anamız cay maydanı tüyan üstü yürüp vardı. Ayşe anamız cemaası Kufa'lıyla hıyanat kıldı diye yaptı. Kufa cemaası Basarlı'yla hıyanat kıldı diye şey yaptı. Şu vakitte Zübeyir raziyallahu anhu cay maydanı da tutarken Medine cemaasından bulgen bir kişi yetip geldi. Ali ibn Abi Talib'de cemaasından bulgen bir kişi. Menge amanlı verin dedi. Sizge sözüm var dedi. Amanlı verdi. Zübeyir ibn Avvam akala cay maydanı yengilmeyen. Endi körin kandı katıl kılın genelde. İkele kolada kılıç bilen cay kıladı gen sahaba var gen yengilmeyen. Yasır'ını öldürgeni de Hayber'de. 2.5 metreli adamla. Peygamberimiz her bitti peygamberinin havarisi boladı. Mene havariyim Zübeyir de genelde. Zübeyir de aldı gelip Medine'li kişi gapırdı. Gapır dedi. Siz de mi? Bir günü siz Resulullah'ta aldı da oturgenizde Ali ötüp kaldı. Şunda siz men onu Allah için yakış görmem dediniz. Resulullah tuhibbuhu fillah vallahi la tuqatilannahu wa anta lahu zalimun. Onu Allah için yakış göresen mi? Allah'a kasam bir gün kelede ana şu günde sen unga karşı zalim bo'lgan holingda jang qilasan. Eslesin şu yapana Resulullah'ın dedi. Zübeyir ibn al-Avvam'a 30 yıldan avarroq aytilingan gapni eslatdi. Qanday qilib esdan chiqarib qo'ydi Zübeyir ibn al-Avvam? Esiga tushdi. Özünü tuttu, hoşyar tarttı. Ha, Resulullah etken edi, işken edi. Ama yadudan kötüyle koyunken. Tuhibbuhu fillah, vallahi la tuqatilannahu ve antalahu zalimun. Yaş göresem onu. Vallahi bir gün keledi, onge karşı zalim bu yahalinde cenk ilesen de yanıdı. Yani şu orunda zalim ekeni gene düşündü. Özünü nahaklı gene düşündü. Kılıçını şunu da düşürdü, çıkıp gitti cenk meydanıdan. Özü bulan bir kuluyam çıkıp gitti. Amr ibn Jurmuz bu fitnaçılardan iddiasıydı. Ular geri geçti. Zübeyir raziyallahu anh'u karab ne mi işin var bizde dedi. Aytti ki sizi cahinden çıkıp getirken izi körüp benim sizi çıkıp getirmekçim ben dedi. Zübeyir ibn Avvam usab verdi. Yolda dam alıp düştün toktaştı. Cahin merdondan çıkıp geçti. Anca yürüştü. Zübeyir ibn Avvam okuluyken de Tosat'tan Amr ibn Jurmuz hücum kıldı. Kulu hımaya kılıçdaki ürgümedi. Zübeyir ibn al-Avvam'ın katıl kılıç imkan taptı. Uhlab yapken de namadlerce hıyanat bilen. Bana şunu de kılıp hıyanat bilen bu ulu sahaba katıl kılındı. Bu Amr ibn Jurmuz sahabanı katıl kıyaneden ki başını tanesi tancir etti. Onu Halife Ali ibn Abi Talib dağılıyor kötü araba vardı. Mükafat almak için. Düşman komandanını katıl kıyan için komand, mükafat almak için. Bu vakitte Ali ibn Abi Talib özünü çadırda oturup neme bulayken yine düşünmesinden yığılıp Allah'a dua okuturken idi. Birinci madde Müslümanlar birbirine, sahabalar birbirine kılıç okutalıp durdu. Cemal marakasının evvelinde Ali raziyallahu anh'u cenge kirmegen idi. Tohtaylar, tohtaylar da adam yubaratken idi. Lekin hiç kim kulak sormayetken idi. Amr ibn Jurmuz Ali ibn Abi Talib'ni çadırına geldi de sakşıya etti. Halifeye etti. Zübeyir'ni başına ap geldi. Bu haber Ali raziyallahu anh'a getirdiğinde de hüttü çakmağda üstü geçti bu haber. Zübeyir katıl kılındı mı? Kandıya kılı bu kişi katıl kılınadı. Yani katıl etemem. Ceng meydanında yenilmeyen bu kişiler. Halife bana şu sözde ap girgen sakşıya etti ki ona eşiği de Türkiye'ye çıkıp aydı. Men Resulullah'ını şunu dedi gene eşiğken ben. Başşir katil ibn-i Safiyyete bin nar. Safiyye'nin oğlunu katil ige Allah başaratını ber dedi gene Resulullah dedi. Sakçı çıkıp aydı oldu. Amr ibn-i Jurmuz katil buluşunu buldu da kaçıp gitti. Fitne kimlerde katil buluşunu sebep oluyordu. Zübeyir ibn al-Avvam fitnani tark qilib, undan qatnashmasligini qaror qilib, jang maydoniga chiqib ketganda xiyonat bilan qatl qilindi. Iroqning janubidagi hozirda ana shu mintaqa Az-Zubayr deb nomlanadi, shu mintaqada qatl qilindi. Bu ulug' sahoba, ulug' qahramon, Mubashir bil Janna, islom tarixida eng katta qahramonlikni ko'rsatgan zot. Jang maydonida insonlarning aqllarini lol qoldiradigan, mislsiz bir fidolikni ko'rsatgan kishi. Rasulullohning hamma janglarida birga qatnashgan kishi, islomga birinchilardan bo'lib kelgan kishi, Shom va Misrni fathiga qatnashgan sahoba, musulmonlarning eng buyuk sarkardalaridan bo'lgan bu buyuk inson Rasulullohning havorisi mana shunday xiyonat bilan qatl qilindi. Ma'rakani avvalida Talha ibn Ubaydulloh ham qatl qilingan edi. Mubashir bil Janna, Rasulullohni Uhudda qo'li bilan himoya qilib qo'ygan va qo'li shol bo'lib qolgan ulug' sahoba. Tirikligida jannatligini eshitgan 10 ta sahobadan bittasi. Jang boshlanganda ikkita qo'shin bir-biriga kamondan o'q otadi. Ana shu o'qlardan bittasi deb Talha roziyallohu anhu jangni avvalida qatl qilingan edi. Keyinchalik Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu jang maydonidagi mayitlarni kuzatib yurib, Talha ibn Ubaydullohning yuzi tuproqqa belanayotganini ko'radi. Yerga tushib, u kishini boshini o'zini soniga qo'yib, tuproqni tozalab yig'laydi. Ey Abu Muhammad, sizga Allohning rahmati bo'lsin. Sizni bunday holda ko'rish menga juda ham og'ir. G'am qayg'umdan Allohga shikoyat qilaman. Vallohi bu kundan avval 20 yil avval o'lib ketishni orzu qilardim dedi. Qaniydi ko'rmaganimda shu kunlarni. Jang davom etyapti. Bu qo'shinni ikkala qo'mondoni qatl qilindi. Oysha onamizdan boshqa qo'shinni boshqa qolmadi. Basra qo'shinini. Oysha onamiz oldinga chiqdi. Ummul mu'minining qo'lida qozi Ka'b ibn Suvor bergan Qur'on bor, qo'lida Qur'oni bor. Odamlarga gapirmoqchi bo'ldi jang maydoniga borib, ammo hech kim quloq solmadi. Yonida turgan Ka'b ibn Suvorga Qur'onni berib, ana ularni oldiga mushaf bilan bor. Ularni Allohning kitobiga chaqir dedi. Ka'b ibn Suvor Oysha onamiz mingan tuyani tizginidan ushab jang maydoniga kirdi. Va "Ey, urushdan to'xtanglar. Men sizlarni Allohning hukmiga chaqiraman." deb bir necha marta nido qildi. Shunda uni Usmonning qotillaridan bo'lgan bir kishi ko'rib qoldi-da, kamonini unga to'g'latib, kamondan o'qizdi. Ka'b ibn Suvor ham qatl qilindi. Fitnachilar urushni davom etishini xohlashadi. Yana mana endi ular Oysha onamizni mingan tuyasiga hujum qilishni boshlashdi. Rasulullohning ayoli, musulmonlarning onasi Oysha onamizni o'zini qatl qilishga endi harakat qilishyapti. Ali roziyallohu anhuni qo'shinda turgan ayrim kishilar ham tuyaga kamon otishdi. Sababi dushmanning qo'shinini qo'mondoni mana shu tuyaning ustida turgan, shu tuya yiqilmagunicha bular taslim bo'lmaydi degan fikrda edilar. Ammo Havdaj boyaga qalqon sovutlar bilan himoyalanganligi uchun Oysha onamizga jarohat yetmadi. Ana shu kuni turgan kishilardan bittasi aytadi, ko'rgan kishi. Oysha onamizni Havdajga otilgan o'qlarning ko'pligidan Havdaj xuddi tipratganga o'xshab qolgandi. Har tomonga o'q sayilgan, lekin Oysha onamizga yetmagan. Oysha onamiz bo'layotgan ishni ko'rib ishonmadi. Ummul mu'miniga hujum qilishadi endi. Ya baniya, bolalarim, qiyomat kunini eslanglar deb nido qildi, lekin hech kim eshitmadi. Endi Rasulullohning ayoliga hujum qilishyapti. Shunda o'zini yonidagilarga nido qildi Oysha onamiz. Hammanglar bir ovozdan bo'lib nido qilinglar. Ey odamlar, Usmonning qotillarini va ularning yordamchilarini la'natlanglar dedi. So'ngra o'zini duo qilishni boshladi. Parvardigor, Usmonning qotillarini la'natlagin. Uning qotillarga yordamchi bo'lganlarni la'natlagin. Oysha onamizni bu duosiga butun qo'shin qo'shildi. Butun boshli qo'shin bir ovozdan nido qilyapti. Butun qo'shin bitta ovozdan baqiryapti. Parvardigor Usmonning qotillarini la'natlagin. Parvardigor Usmonning qotillarini la'natlagin. Ovoz ko'tarildi, ko'tarildi. Ali ibn Abi Talib ketib bordi bu ovoz. Nima ovoz bu deb so'radi. Aytishdi, ular Usmonning qotillaridan la'natlab hammasi duo qilyapti dedi. Ali ibn Abi Talib ham aytdi, sizlar ham ovozingizni ko'taringlar. Parvardigor Usmonning qotillarini la'natlagin. Basra qo'shini ham, Kufa qo'shini ham bitta nidoda, bitta duoda qilyapti. Usmonning qotillarini la'natlagan Parvardigor. Demak, ikkala qo'shinning maqsadi bitta edi. Niyat bitta edi. Lekin fitnachilar boshqa tomonga burib yubordi. Bu xalifalik to'lashlik jangi emas edi birodarlar. Maqsad shariatni tatbiq qilishlik. Oysha onamizning jamoasi ham, Ali roziyallohu anhuning jamoasi ham la'nat o'qiyapti Usmonning qotillariga. Jang davom etdi. Bayroq yiqilmasa yoki qo'mondon o'lmasa, u paytlardagi jangda tartibi bo'lguncha raqib mag'lub bo'lmaydi. Shuning uchun odamlar aytishdi, tuya tirik turibdimi? Demak, jang tugamaydi deyishdi. Birodarlar, bu qo'shinda bilasizmi kimlar bo'lgan? Ikkala qo'shinda ham Fors va Rumda katta saltanatlarni shavkatini sindirgan bahodir sahobalar turibdi. Ularda oldida butun dunyo qo'shinlari bardosh bera olmagan turishlikka. Mana endi ular bir-biriga qarshi turishibdi. Ikkalasi ham chekinmaydi birodarlar. Shunda Ali ibn Abi Tolib chodiridan chiqdi, holatni ko'rdi. Oysha onamiz mingan tuya jang markaziga aylanib qolganligini ko'rib turib, qarorni qabul qildi. Oysha onamizning tuyasini oldi, 40 ta yoki 60 ta odam qatl qilingan edi tuyani himoya qilib. Ali roziyallohu anhu o'zini qo'shinidan mohir bo'lgan jangchilardan bo'lgan bir jamoaga buyurdi: "Boringlar, tuyani orqa tomoniga eplab o'tinglar, tuyani oyog'iga zarba berib yiqitinglar. Tuyani oyog'iga zarba berib yiqitinglar." Haqiqatan bu xalifani bu rejasi amalga oshdi. Boyagi jamoadan bo'lgan kishilar tuyani orqa tomoniga o'tdi, tuyani oyog'ini urib chopishdi, tuya yiqildi, Basra qo'shini taslim bo'ldi. Tuya yiqildi, jang tugadi. Shunda xalifa Ali roziyallohu anhu zudlik bilan e'lon qildi hukmini va tezda yetkazilsin hammaga. Hech kim orqasidan quvmanglar. Jarohatlanganlarga temanglar. Basraga borib qolsanglar, birortalar birorta uyga kirmanglar. Va Havdajni, Oysha onamiz turgan Havdajni jang maydonidan olib chiqinglar dedi. Bir jamoa kelib Havdajni jang maydonidan olib chiqishdi. Ali roziyallohu anhu Muhammad ibn Abi Bakrga buyurdi. Oysha onamiz ukasi. Oysha uchun chodir tikinglar, himoya qiladigan kishilarni tayinlanglar, borib qara, jarohat yetmabdimikin Oysha onamizga. Muhammad ibn Abi Bakr bordi, Oysha onamizni salomat ekanligini xabar nab keldi. Ali roziyallohu anhu Allohga hamdlar aytdi. Basra qo'shini mag'lub bo'ldi, Ali jamoasi yengdi. Jangdan keyin ana shu chodirga borib Ali roziyallohu anhu: "Ey ona, ahvolingiz qanday?" dedi. "Yaxshi. Alloh sizni mag'firat qilsin," deb javob berdi Oysha onamiz. Xalifa: "Sizni ham," dedi. Jamal marakasi birodarlar mana shunday sodir bo'ldi. Shu bilan Jamal marakasi to'xtadi. Va bu narsa faqatgina fitnachilarda qilayotgan fitnasi sababli bo'lganligini yana takror aytaylik. Al fitnatu ashaddu min al qatl. Fitna qo'zish qatl qilishlikdan, odam qatl qilishlikdan ko'ra og'irroq gunoh. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.